Kalat yosu Pierre angatili. Un chapitre au sou. Pierre, en lomane Jésus Christ, ma tilimin tobane mi boto kalate. Un bebane min tabaya yobo yop, un faya pong, Galati, Kapados, Azi, Abitini. Avan zambane sa, angatate yem. Antelane ti ansisim. Un faya mbonam wok. Am miamane yama chime Jesus Christ, mbam, am voy, biko lana ba mia. Zambe, nyane sa ya tate Jesus Christ wangan, abo aduma, nyate, avalana betam vama we. Anga beta bia bia, mfa ya veve ndimin lem, amun woman nguwane ya Jesus Christ. Na, binyo ngap, enete nguli aboy, ate mvin. A enete viele, ene mia nane yobete, mia amungule zambe, mine mbaalan amumbunan. Mfa ya nyan, onan kumane ya litban, eyon jasu ulan. Mfa ote, mia danvak, akosa bo yomante eyon ji. Ngeda yana bonale, minga veban ulun min lem, ama vele me vale me va. Ende mvelan ya mbunan wunan. Ngu wadang or tangan nen. Enya ajang. Akosa bov le banan duan. Waye yene. Enfa ye kanga. Aye totok. A duma. Eyon Jesus Christ aye yene. Enya te minji yen. Vimya nye enye. Enya te akosa bomine te yene nye yon ji. Vimya bune nye. Mi dang vak. Ame vak mene te atote. A etotok ne lout. Mian yon asu lana yam bunan wunan. Ene na, en nyane yam insisi menan. Enfa ya nyano te, bekul ma jo benga dang sili, a kumbe yem. Enbe benga kul ma jo ma yam fa yam bam, jay zube mia. Benga kumbe yeme yon. Nga vale yon insisi me Christ, onga tobe be, onga liti. Eyon onga tate kante en jiban minta ya Christ, a bito tobye eton wo. Bebe, nga lit ban na, sa mfa wabe bien, vemfa wunan, benga boy sa ya mamete, emmemete, memane ya kate banebe mia eyon ji, ebe babanga kate mia mbamba foy a anguli mbamba sisim anga lumban aso yop. Mamete be ange, bakumbe fombo. Ajote, tingitane me sese mengeten ya simsane denan, mi mombo, a tu a ton di mi lama jenan. Enfa yam vam jay zoumia. Eyon Jesus Christ aye yene. A valana bon ba bom wok. Te bon mi bi bien. A valana mbiya min kumbane minan yam lumvus. Eyon minga dimi. Va valana nyo. Anga lona mia anem fuban. Mi bi bien fe. Bon em fuban. Enfa ya valan tabane se. Amu anen tilana na. Mi bon fuban. A mumen mfuban. A ngimi alon enye ane sa. Enye a ti ime jo. A valan mbonen mam ya mutase one. Ten semane ya mingu mi bot. Mi wulan me lumito. Mi kwa wong. Mi yem na. Minga kote ban. Sa a biumbin nguli a boy. Sa a arjan nge or. Enfa ya valan mwomwe nye denan. Ende enga kalan. Esa obobem vamba benan. Ve amachimene tangan nen. Avalane maya monen tomba. Ane teka aveng. A teke yem. Ene na machime Christ. Enyate. Angata te fo atabe. Te yene sinyu eza teban. Ve anga yene. Asu lane yabi yon. Amwa jodenan. Mia. Mine babune zambe amunye. Enye. Anga wumele nye nguan. A venye duma. Nalate mbunan wunan, andimi leme jenan, bie boba zambe. Amumi mane ya tunimi sisi menan, avu minga boba nyama joma wok, aku nyane ya boba nyang, onete maduan. Minye esan, enye anu waso min le mina yong. Amumi bete ya biale, saan bialane ya mfong ene nguli ya boy, vewu ya nyo enete nguli ya boy. A nguli ya majoma zambe, Ama mata mana vv ama toto amuna minson misse mina vala ni bilok a etoto eseyete avana sam bilok bilok bia kot a samja kutan venjona tate otonu meto angwote onan jona yambamba foy anga katbana be mia.